Гестапо прагнуло до неподільної влади, намагаючись підкорити собі розвідку Абвера. Гіммлер наступав і крок за кроком відвоював у Абвера все більшу і більшу сферу впливу. Гестапо, наприклад, домоглося того, що на окупованих Вермахтом територіях працювало самостійно. Вперше, воно діяло самостійно на території окупованої Франції, де мало на меті викрити французькі групи розвідки та заарештувати тих політичних діячів, які вважалися небезпечними для гітлерівської Німеччини. Проте ж у Франції гестапо приступило свої повноваження, вилучивши з таборів військовополонених, що були у відданні Абвера, офіцерів французького генерального штабу та полонених керівників французької розвідки. Хоч Гіммлер і наступав, проте боротьба між Абвером і гестапо ще не була закінчена. Канаріс тримався стійко і в головних питаннях не поступався. Однак керівники обох секретних служб добре розуміли, що це тільки початок боротьби, і зрештою фюрер вирішить, кому віддати перевагу. Ось чому Гіммлер і Канаріс змагались один з одним. Гітлер вагався, кому віддати перевагу, а цим користалися і гестапо, і Абвер, прагнучи виграти у змаганні час. У тривалій жорстокій боротьбі за владу перемогло гестапо, що стало повновладним господарем розвідки і контррозвідки у фашистській Німеччині. Гері Гімпел був тоді напередодні першого екзамену. Якось до нього зайшов Юргенсен. «Спрінгеле, настав великий день», – сказав він. «Знову кудись мене засилають? В Англію чи в Америку?» «Це було б передчасно. Ви працюватимете проти нас». «Не розумію». «Це буде своєрідний екзамен. Ви поїдете в Голландію». «Але ж у Голландії наші війська». «Поїдете в Гаагу». «З яким завданням?» «Розгледітеся трохи навколо». «Зберете деякі відомості і передасте їх нам. Звичайно, це дані воєнного характеру. Встановите прізвище командного складу наших військових частин у Гаазі. Дізнаєтеся про кількість військ, їх озброєння». «Зрозуміло. А якщо німецька контррозвідка спіймає мене?» «Ця можливість не виключена». «Що ж буде тоді?» «Значить, вам не поталонило». «І ні фон Шаде, ні ви не допоможете? Хіба таке можна передбачити?» «Отже, я ризикую життям?» «Кожний агент ризикує життям. Це ваше перше випробування. Побачимо, на що ви здатні. Якщо вас викриють, наша праця пропала марно, бо не зможемо доручити вам інших завдань. А втім, спробуємо дещо зробити, щоб виручити вас. Точно обіцяти цього я не можу. За будь-яких обставин ви мусите мовчати і чекати. І жодним словом не обмовитись про зв'язки із нами. Якщо вам пощастить, виручимо, а якщо ні, то... Ну що ж, як я потраплю в Гаагу? Як хочете. Можете летіти літаком, а приземлитися парашутом. До ранку подумайте, а тоді скажете, що вам потрібно. Одержите все. Мундир, ранг, посвідчення, грошей, скільки забажаєте. Але через 3 дні після прибуття до Гааги мусите придати нам відомості. Це головне. Якщо впораєтесь із завданням, добре. Значить, вас можна буде використовувати для інших завдань. І разом з тим, це засвідчить, що контррозвідка в Гаазі не варта й копійки. Гімпел поїхав до Голландії в плацкартному вагоні як представник торгової фірми. Грошей взяв мало, всього 1000 марок. Розумів, що ризикує життям, бо не було підстав надіятися на виручку з боку фон Шаде або Юргенсена. Гімпел знав, що один із агентів Абвера вже наклав головою під час подібного екзамену в Бордо. І досі невідомо, чи він запізно підняв руку з фінкою, чи вартовий вистрілив заскоро. Родина небіжчика тільки через тиждень одержала його труп, щоб поховати, а над гробку написали «Загинув за фюрера, за народ і вітчизну». Витрати на похорон були віднесені за рахунок родини. Абвер не витратив на нього більшої копійки. Гімпел усвідомлював небезпеку, але вирішив будь-що успішно виконати завдання, адже це важлива заявка на шляху до кар'єри. За час підготовки в Абвері йому сподобалось напружене життя агента. Проте він не хотів бути одним серед багатьох. Він прагнув домогтися таких успіхів, щоб одразу виділитися, стати вище від усіх. Поїзд на Гаагу часто зупинявся, кілька разів ставав просто в полі і повільно їхав.